Δίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόχευτος, έλεγαν, και είχαν απόλυτο δίκιο. Η έννοια της γιορτής είναι μια έννοια που έχει περιεχόμενο σημαντικό, όπως και τα ήθη και τα έθιμα. Ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος, επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής ανθρωπολογίας, διευθυντής του Λαογραφικού Μουσείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Τι κάνετε?
Χρόνια πολλά σε εσάς και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας, κύριε Κεσίδου.
Γιατί λέμε χρόνια πολλά, κύριε Αγγελόπουλε, σήμερα?
Εντάξει, είναι μια διαδικασία...
Πηγαίνοντας προς το Πάσχα, λέμε από τώρα, πώς γίνεται, δεν το καταλαβαίνω.
Ναι. Είναι μια διαδικασία σταδιακής, ας πούμε, μετάβασης προς το Πάσχα. Και αυτή η μετάβαση προϋποθέτει και το 40ήμερο που ξεκινάει.
Της νηστείας. Λοιπόν, και της προετοιμασίας για το Πάσχα. Τώρα, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Αγγελόπουλε, είναι... Είμαστε μέσα στην πανδημία, έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα και παρόλα αυτά κάνουμε πολύ λόγο για χαρταετό, για νηστίσιμα, τη γιορτή, τη θέλουμε πολύ στη ζωή μας, την αποζητούμε, την έχουμε ανάγκη. Πώς έχει δημιουργηθεί αυτή η κουλτούρα και σε τι απαντάει αυτή η έννοια της γιορτής και της ανάγκης μας για γιορτή?
Να σας πω, η έννοια της γιορτής είναι ένα πανανθρώπινο χαρακτηριστικό. Δεν είναι βιολογικό βέβαια, είναι κοινωνικό, ναι. Αλλά υπάρχει σε όλους τους πολιτισμούς η έννοια της γιορτής. Αυτό που μου άρεσε, αυτό που είπατε περί βίου ανεόρταστου όταν ξεκινήσατε. Τώρα, για να περάσω και σε αυτό που επισημάνατε και πολύ βασικό, δηλαδή τι σημαίνει γιορτή μέσα σε ένα καθεστώς διαφορετικό, σε ένα καθεστώς περιορισμών κλπ. Οι κοινωνίες έχουν τέτοιες εμπειρίες. Δηλαδή, γιορτών οι οποίες έγιναν σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.
Και μέσα σε πολέμους.
Ναι, να σας θυμίσω, ας πούμε, ότι το Πάσχα, ότι η απαρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκει την Ελλάδα να γιορτάζει το Πάσχα τη μένα Αθήνα με διαφορετικά από τη Θεσσαλονίκη, λόγω της διαφορετικής του διαφορετικού βαθμού εμπέδωσης του στρατού, του ναζιστικού στρατεύματος, έτσι. Άρα οι άνθρωποι γιορτάζουν υπό διαφορετικές συνθήκες. Η γιορτή είναι ένα κομμάτι της κοινωνικότητας, είναι εκείνη η στιγμή όπου η κοινωνικότητα θα βρει μια επιτέλεση πιο συλλογική, δεν είναι κάτι ατομικό, και που θα εκφράσει και νοήματα και μηνύματα. Αυτά τα νοήματα και μηνύματα μπορούν να εκφραστούν ανεξάρτητα το αν σήμερα έτσι μπορούμε να πετάξουμε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη ή όχι χαρταετό. Η όλη κουβέντα πάει πίσω στον τρόπο με τον οποίο οι προνοτερικές κοινωνίες, που ήταν αγροτικές, είχαν ένα χρόνο κυκλικό. Έτσι. Και ο κυκλικός χρόνος έχει νόημα με την έννοια ότι σπέρνουμε σε μια συγκεκριμένη περίοδο, θερίζουμε σε μια συγκεκριμένη περίοδο, μπορούν οι άνθρωποι τα μπουλούκια να φύγουν, ας πούμε, να πάνε οι μάστορες να δουλέψουν κάπου αλλού σε μια συγκεκριμένη περίοδο, τα καράβια φεύγουν να ψαρέψουν σε μια συγκεκριμένη περίοδο.
Τα ζώα μετακινούνται επίσης.
Τα ζώα μετακινούνται, πολύ σωστά, έτσι 28 Αγίου Γεωργίου Αγίου Δημητρίου, να το πούμε έτσι. Άρα ο χρόνος των αγροτικών προνεωτερικών κοινωνιών, αυτών που μάλλον έτσι κατευθυμισμό ονομάζουμε παραδοσιακές, είναι κυκλικός. Και το θρησκευτικό ημερολόγιο, αλλά όχι μόνο και το θρησκευτικό, αλλά και το υπόλοιπο εορταστικό ημερολόγιο, μας έχει κληρονομηθεί από αυτόν τον κυκλικό χρόνο. Δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι το νόημα του το ίδιο. Μας κληρονομήθηκε ένα ημερολόγιο εορταστικό.
Ναι.
Αλλά όπως είπατε κι εσείς, σε διαφορετικές συνθήκες οι άνθρωποι δίνουν διαφορετικά νοήματα στον τρόπο με τον οποίο εορτάζουν.
Ωστόσο, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μου, αν σας φαίνεται και εσάς το ίδιο, ανεξάρτητα από τον τρόπο που εξελίσσεται η γιορτή μέσα στα χρόνια, είναι σαν να κρατάει το νήμα ή είναι σαν σκυταλοδρομία, παίρνει τη σκυτάλη από πριν και πας να την παραδώσει κάπου αλλού. Δεν είναι σαν ένα νήμα που το επιμικρύνουμε, το πήραμε από πριν και το πάμε στο μετά, και αυτό μας κρατάει σε μια κατάσταση ισορροπίας, ίσως, ότι ανήκουμε κάπου, κάτι φέρουμε, κάτι θα δώσουμε. Υπάρχει αυτή η οπτική.
Ναι, κύριε Κεσίδου, σίγουρα Συγγνώμη, σας διέκοψα.
Όχι, όχι, τελείωσα. Εσάς θέλουμε να ακούσουμε.
Ναι, η μεταφορά που κάνετε μου αρέσει πάρα πολύ με το νήμα. Γιατί, ας πούμε, πράγματι υπάρχει ένα νήμα που δηλώνει τη συνέχεια. Αλλά φανταστείτε ότι κάθε γενιά, κάθε περίσταση, κάθε συγκυρία πιάνει το νήμα αυτό και κάποιος το βάφει πράσινο, κάποιος το βάφει πορτοκαλί, κάποιος το βάφει καφέ, κάποιος το βάφει κόκκινο ανοιχτό, κάποιος το βάφει κόκκινο βαθύ, κάποιος πάνω στο νήμα βάζει τρεις χαντρούλες, έτσι.
Ναι.
Άρα το νήμα αυτό έχει μια συνέχεια, αλλά ταυτόχρονα έχει και μια δυναμική, έτσι. Ναι.
Και αποτύπωμα της κάθε εποχής επάνω.
Τι είναι το αποτύπωμα της κάθε εποχής? Να σας θυμίσω, ας πούμε, και αυτό δεν είναι διαφήμιση, το Μαξ Σαρακοστή. Έτσι, όπου βλέπουμε τον καταναλωτισμό να προσπαθεί να δέσει με μια, να συνυπάρξει δηλαδή με κάτι, με ένα νήμα που έρχεται από πριν. Αλλά όλο αυτό, αυτή η συνύπαρξη είναι μια μεταβολή, είναι μια καινοτομία, είναι μια διαπολιτισμική συνθήκη, έτσι. Άρα στην πραγματικότητα υπάρχει, όσο υπάρχει συνέχεια, υπάρχει και ασυνέχεια.
Διαβάζω, κύριε Αγγελόπουλε, ότι στη Ρόδο, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας βέβαια εφαρμόζουν διαφορετικά, αναβιώνουν τα έθιμα της Καθαρής Δευτέρας, ότι στη Ρόδο οι κάτοικοι του Αρχάγγελου, μιας περιοχής, ενός χωριού της Ρόδου, βάφουν μαύρα τα πρόσωπά τους και κυκλοφορούν έτσι όλη τη μέρα. Αυτό το έθιμο με τα μουζώματα, όπως τα λένε, θεωρείται ότι είναι κατάλοιπο των διονυσιακών γιορτών. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ανεξάρτητα από τις αλλαγές, οι οποίες μπορεί να είναι κοσμογονικές, από την αρχαία Ελλάδα περάσαμε στο χριστιανισμό, από το δωδεκάθεο περάσαμε στο μονοθεϊσμό, αυτά που έχουν ως κουλτούρα οι άνθρωποι τα προσαρμόζουν και τα πάνε παρακάτω, χωρίς να χάνονται.
Νομίζω αυτό πρέπει να πούμε. Δηλαδή, όλες οι μεταμορφώσεις αυτές, οι οποίες μπορεί να είναι με βαψίματα, με κάλυψη των χαρακτηριστικών, μάσκες, άλλου είδους ρούχα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μεταβολή ακόμα και του προσώπου σε ζώο, έτσι, ή σε κάτι μεταφυσικό, όλα αυτά υπάρχουν ως μορφές, ας πούμε, εορτασμού. Ναι, είναι όμως αυτό που είπατε, δηλαδή ότι υπάρχουν μεν, αλλά αποκτούν νοήματα και δεν αναβιώνουν τα ήθη και τα έθιμα. Τα ήθη και τα έθιμα δυναμικά αλλάζουν, δηλαδή το 19ο αιώνα που ξέρουμε, ας πούμε, ότι αρχίζει η Καθαρά Δευτέρα να εορτάζεται, ήδη με το που έχουμε ανεξάρτητο ελληνικό κράτος και η Αθήνα πρωτεύουσα, αρχίζει η Καθαρά Δευτέρα να εορτάζεται στη στήλη Ολυμπίου Διός από όλους. Έτσι. Είναι ένα πάνδημο πράγμα. Και ξέρουμε αφηγήσεις που λένε ότι ακόμα και η τότε βασιλική οικογένεια πήγαινε εκεί με άμαξες και άλογα κτλ. Προσπαθούσε να δείξει τον συγχρονισμό της με το λαό. Αυτό το οποίο διατήρηκε για περίπου έναν αιώνα, σήμερα έχει εκλείψει. Έτσι, δηλαδή κάτι που ήταν πολύ δυναμικό για έναν αιώνα, χαρακτήρισε την πρωτεύουσα, σήμερα δεν υπάρχει. Άρα δεν έχουμε αναβίωση στην πραγματικότητα. Έχουμε ότι οι άνθρωποι παίρνουν πράγματα από το παρελθόν, τα επαναβηματοδοτούν και
τα προσαρμόζουν στην εποχή τους και στο σήμα.
Στις ανάγκες του σήμερα, έτσι. Δηλαδή να πω κάτι άλλο. Διάβασα προχθές ότι στην πλατεία της Ξάνθης, δεν το λέω ως κάτι θετικό, το λέω ως κάτι...
ο συγχρονισμός είναι το αρνητικό, πείτε αυτό που θέλετε να πείτε.
Ναι, ο συγχρονισμός
είναι το άλλο θετικό. Είναι θετικό. Ναι.
Ωστόσο, ακούσαμε ότι ενώ δεν γίνεται καρναβάλι, οι νέοι, οι οποίοι, να πούμε την αλήθεια, έχουν στοχοποιηθεί εδώ και ένα χρόνο ως φορείς, ως αποκλειστικοί φορείς. Άλλοι κάνουν τα κορνοπάρτι και τα κορνοκλέντια, δεν τα κάνουν οι νέοι. Οι νέοι που έχουν στοχοποιηθεί λοιπόν βγήκανε να διασκεδάσουν. Έτσι. Άρα τι κάνουν και αυτοί σε ένα καθεστώς καραντίνας, προσπαθούν να νοηματοδοτήσουν εκ νέου τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν εορταστικά. Δεν το λέω και πάλι αυτό.
Είστε σαφείς, μην ανησυχείτε, κύριε Αγγελόπουλε. Ναι, ναι, το λέμε ανησυχηθώ, φυσικά, ναι. Και όλοι είμαστε κατά του σκρουτισμού.
Ως γεγονός.
Βρισκόμαστε σε μεγάλη πίεση ούτως ή άλλως και το ξέρουμε όλοι και φοβόμαστε. Δεν το συζητάμε.
Εντάξει, αν υπάρξει ανάγκη θα γίνει και σκρουτισμός. Αλλά ναι. Όσο λιγότερο, τόσο καλύτερο. Ναι.
Λοιπόν, άρα λέτε ότι η γιορτή αυτή καθ' αυτή που αποτυπώνει μια ανάγκη του ανθρώπου προσαρμόζεται ανάλογα με τις εποχές και ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουμε τη στιγμή που την, που τη γιορτάζουμε. Έτσι δεν
ναι,
είναι.
Ναι, κύριε Κυσίδου, αυτό λέμε, ναι.
Λοιπόν, εγώ ήθελα τώρα να πούμε για τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία ουσιαστικά σκιαγραφούν αυτό που λέμε γιορτή. Έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Τι είναι αυτά και πώς μπορούμε να έχουμε ένα πανόραμα ηθών και εθίμων του παρελθόντος μέσα από τα μουσεία, θέλω να μου πείτε. Πόσο βοηθάνε, μιας και είστε και διευθυντής του Λογογραφικού Μουσείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για όσους δεν το ξέρουν, η Φιλοσοφική Σχολή έχει μουσείο λογογραφικό.
Η Φιλοσοφική Σχολή έχει ένα λογογραφικό μουσείο ήδη από την ίδρυσή της, στα τέλη δεκαετίας του 1920 αρχίζει να συγκεντρώνεται αυτή η συλλογή. Από τον τότε καθηγητή Στύλπωνα Κυριακίδη, συνεχίστηκε από τους μετέπειτα συναδέλφους του σπουδαστηρίου λογογραφίας του Απιθήτα, του Τμήματος
Ιστορίας και την κόρη του νομίζω, ναι.
Και η λογική του μουσείου, δηλαδή αναενότητες θεματικές έτσι όπως υπάρχει σήμερα, μπήκε από την Άλκη Κυριακίδου Νέστορος. Κυριακίδου Νέστορος κάνει και τη στροφή λογογραφίας στην ανθρωπολογία στην Ελλάδα. Και το μουσείο μας το οργάνωσε η Νόρα Σκουτέρη Δασκάλου, μια εξαίρετη λογογράφος και ανθρωπολόγος. Είναι ένα μουσείο μικρό αλλά υποδειγματικό εντός του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής. Δυστυχώς είναι κλειστό. Όταν τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια της πανδημίας,
ναι,
είναι ανοιχτό και στο κοινό. Να έρθω όμως στην ερώτησή σας. Αυτό που εσείς είπατε, ήθη και έθιμα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι τελετουργίες οι οποίες συνδυάζονται με μια γιορτή. Όχι μόνο με γιορτή, μπορεί να έχουμε ήθη και έχουμε δηλαδή τελετουργίες που συνδυάζονται με πολλά άλλα πράγματα, με διαβατήριες τελετές, με ας πούμε μια κηδεία είναι μια διαβατήρια τελετή. Αλλά ας μείνω στη γιορτή.
Ναι.
Ο τρόπος με τον οποίο αυτά οργανώνονται και μορφοποιούνται έχει να κάνει με το τι είδους επιλογές θα γίνονται από τις κοινωνίες για τα νοήματα που θέλουν να δοθούν. Έτσι. Άρα κάθε φορά επιλέγουν, δεν είναι μια συνειδητή επιλογή με την έννοια ότι κάποιος μπαίνει και βάζει κάτω, ξέρετε, τα σχεδιάζει κλπ. Ναι.
Προκύπτει.
Σε κάποιο βαθμό
προκύπτουν κάπως, ναι. Και προκύπτουν.
Σε κάποιο βαθμό τα σχεδιάζει. Για παράδειγμα, οι πολιτιστικοί σύλλογοι σήμερα που σχεδιάζουν τα καρναβάλια της παρελάσης, προφανώς και είναι μια σχεδιασμένη κατάσταση, έτσι. Εκεί παίρνουν πράγματα και τα ορίζουν. Ή το καρναβάλι της Πάτρας, το οποίο έχει υιοθετήσει μια ευρωπαϊκή παράδοση που έρχεται από τις μεγάλες παρελάσεις καρναβαλικές που δεν υπήρχαν στην νοτιοανατολική Ευρώπη που βρισκόμαστε εμείς, αλλά είναι από τη δυτική Ευρώπη. Και εκεί υπάρχει ένας σχεδιασμός όταν έχεις μια καρναβαλική παρέλαση.
Τώρα έχουν και επιρροές από τη Βραζιλία, κύριε, κύριε Αγγελόπουλε, πολύ έντονες και θα έλεγα και ο λίγων κιτς στα καρναβάλια, στο καρναβάλι της Πάτρας. Όχι σε όλο το μέγεθός του, αλλά... Ναι,
ναι, ναι, το κιτς που λέτε πράγματι αισθητικά, ας πούμε, εντάξει.
Δεν μας ταιριάζει αυτό, με αυτή την έννοια το λέω και όχι...
Το kits μπορεί να είναι προκλητικό όμως νοηματοδοτικά, δηλαδή όταν γίνεται κάτι επίτηδες kits, ξέρετε, αυτό μπορεί να είναι αρκετά δημιουργικό πολλές φορές. Εντάξει, ο χειραϊσμός της αισθητικής είναι μια άλλη αίσθηση που...
Επομένως λέτε, κύριε Αγγελόπουλε, ότι τα ήθη και τα έθιμα είναι αυτά που επίσης αναπροσαρμόζονται, κρατάμε και εδώ ένα νήμα και κάθε φορά ανάλογα με την περίσταση εκδηλώνονται αυτά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, επειδή είστε κοινωνικός ανθρωπολόγος, θέλω να σας ρωτήσω γιατί έχει την ανάγκη ο άνθρωπος μέσα στις γιορτές, που κρατάει βέβαια από πολύ παλιά αυτή η ιστορία, να μεταμορφώνεται και σε σχέση με το προσωπείο, αλλά να μεταμορφώνεται και σε σχέση με τη συμπεριφορά του.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Νομίζω είναι η πιο κρίσιμη ερώτηση από όλες. Γιατί αυτού του είδους οι λειτουργίες, όπως οι αποκριές, όπως το Halloween, διάφορες τέτοιου είδους διαδικασίες, που δεν είναι μία φορά το χρόνο, αλλά ακόμα και στο δικό μας εορτολόγιο είναι αρκετές φορές το χρόνο, έτσι. Εδώ τι γίνεται? Είναι μια απελευθέρωση των συμβάσεων. Να σας θυμίσω για παράδειγμα, μια τέτοια απελευθέρωση γίνεται σε κάποιες αγροτικές κοινωνίες όταν γιορτάζουν την... γιορτάζουν η μέρα της μπάμπος ή της γυναίκας ή
και στον Τύρναβο να πάμε με τους φαλούς
με τους φαλούς κλπ. Άρα είναι μια υπέρβαση των συμβάσεων, είναι μια είναι μια ανατροπή των ρόλων, έτσι, μια ανατροπή των κανόνων που μπορεί να λειτουργήσει εκτονοτικά σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή οι κοινωνίες βάζουν σαν κάτι μια, ξέρετε, σαν να έχεις μια χύτρα βρασμού και να έχεις από πάνω το, αυτό το...
Και απασφαλίζεις.
Την που ασφαλίζει, έτσι. Ή πολύ συχνά μέσα από τέτοιες διαδικασίες τίθονται πολιτικά αιτήματα, τουλάχιστον στις αγροτικές κοινωνίες.
Επί τη ευκαιρία, βεβαίως.
Ναι. Δηλαδή αιτήματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την ισότητα γεωκτημόνων και εργατών γης, έτσι. Ναι. Άρα... υπάρχει μια αντιστροφή των ρόλων και αυτό είναι, κάθε φορά η αντιστροφή των ρόλων έχει διαφορετικά βέβαια από πίσω της σημεία, αλλά αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Η μεταμόρφωση είναι μια αντιστροφή ρόλων, μια μεταστροφή ρόλων, θέσεων, κανόνων.
Που μπορεί να σου δίνει το προσωπείο μια απόσταση από το δικό σου το πρόσωπο, ωστόσο σε αφήνει απελευθερωμένα να πεις αυτό που σκέφτεσαι.
Ναι, ναι, είναι απελευθερωτική αυτή η
εργασία. Αντίστροφα λειτουργεί επομένως και σε απελευθερώνει.
Ναι, είναι κοινωνικό. Εγώ θα έλεγα το σε απελευθερώνει είναι το σαφές, σε προσωπικό επίπεδο έτσι είναι, απλά είναι και κοινωνικά απελευθερωτική. Δηλαδή αυτό είναι που, το πιο σημαντικό της.
Και βέβαια είναι και όλη η κοινωνικότητα που αναπτύσσεται μέσα από τη γιορτή, η οποία φαντάζομαι ότι δεν είναι καθόλου αμεληταία, το ότι συνευρίσκονται οι άνθρωποι κοινωνικά, συγγλεντούν και συγχαίρονται, είναι πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι?
Απόλυτα. Είπαμε βίος, ανεόρταστος και τα λοιπά, να μην το επαναλάβουμε.
Μάλιστα. Κυρία Αγγελόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Σας εύχομαι να περάσετε πολύ όμορφα σήμερα.
Ευχαριστούμε σε όλους, το εύχομαι, να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Γεια σας.